Familyologia. Familyologia.
Da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Dok je Gagarin u kosmičkom brodu leteo oko zemlje, na stotinak jezika, na toliko je jezika otprilike Jules Verne preveden, bezbroj ljudi pomislilo je ili kazalo, kao kod Žila Verna. Zašto? Zato što Žilu Vernu mesec nije bio daleko.
Jeste li ikad videli mesec?
Deo porodične priče kao i svaki put u familiologiji, na početku ovoga puta porodična priča pripada Žilu Vernu koji je umreo kraj marta 1905. godine, tačnije 24. marta. Eto, mi ćemo taj datum obeležiti jednom, čini mi se, veoma zanimljivom porodičnom pričom. A naša današnja tema nije ni laka, nije ni, mada ponekad u knjigama to može, u dobroj literaturi može da se dobro obradi. Sad ću da pitam svoju gošću, gospođu Dušicu Popadić, direktorku Incest Trauma centra, jel može preko literature da se govori o temi seksualno nasilje i mladim?
Dobar dan i hvala na pozivu. Svakako da može da se govori. Jedan od primjera jeste upravo baš u ovom trenutku se događa od ovog polugodišta za osnovne i srednje škole, također i za vrtiće. Uvedena je tema seksualnog nasilja. Za škole to je u 10 redovnih predmeta, dakle u redovni nastavni plan i program. Jedan od tih 10 predmeta jeste srpski, odnosno maternji jezik. Dakle, kroz različite tekstove koje svi pamtimo, to je Vuk i jagnje ili Vrabac i laste, u kasnijem uzrastu Hasanaginica, kasnije opet uzrast kad su cvetale tikve. Dakle, znači, ono što smo mi dok smo išli u školu iz jedne druge prizme gledali, grupa nastavnika koja je bila angažovana tokom prošle godine je prepoznala različite tekstove koji u stvari na neki način iz njih se može učiti kako da se spreči seksualno nasilje. Tako da je to sada deo redovnog školskog nastavnog plana.
Radi toga ste i ovdje, jer je zajednička akcija Ministarstva prosvete i Incest Trauma centra iz Beograda. Ja ću pozvati slušalce da nam se jave ako imaju pitanje ili ako imaju komentar ili šta god već imaju, a ako se jave znači da imaju poverenje u nas. 322-5299 pozivni za Beograd 011. Možda je ključna reč u vašem radu poverenje.
Tačno je. Dakle, zaslužiti nečije poverenje, i to od deteta ili odrasle osobe koji su preživjeli seksualno nasilje, mi to uvek kažemo, to je velika čast. Jer neko ko je preživio seksualnu traumu, osnovno što je naučio jeste da je izdato poverenje. Ako je dete u pitanju, poverenje je izdala odrasla osoba koja je seksualno zlostavljala dete. Zbog toga je to poverenje koje je narušeno ili nikad izgrađeno, u stvari kasnije jedan dugi trag kroz život koji postoji i veoma je teško ponovo nekome verovati i uopšte taj kriterijum koja bi to bila odrasla osoba od poverenja koja može da vam pomogne na neki način, neko koje preživio seksualno nasilje, nema taj kriterijum, ne zna šta je to, zato što se odrasla osoba potpuno suprotno ponašala, prekršila granice, ne samo telesne, nego i one emocionalne, psihološke, i to je nešto što je u stvari kasnije zahteva puno učenja, i u stvari mi odrasli drugi treba da budemo saveznici detetu, da budemo drugačiji model, i to je u stvari taj teži deo.
Ako slušalci ukucaju Incest Trauma centar, dobit će zanimljiv sajt, ima i duhovitih stvari jer ne može sve da se ispriča kroz jako ozbiljnu priču, jer je sama po sebi ta priča ozbiljna, ali će naići na jedan se kvizić zove, kviz. Kako se zove kada neko nepristojno dodiruje dete po privatnim delovima tela? Pod A, ružna igra, pod B, nepristojno ponašanje, pod C, seksualno nasilje. Pretpostavljam da znate odgovor jer je to tema naše današnje emisije. Ima još pitanja o kojima ćemo razgovarati, ali do tada, evo, dok se vi ne javite i mi vas ne uključujemo u program, devojka 01, tako smo je zapisali u našem planu emitovanja priloga za današnju emisiju.
Tokom osnovne škole imala sam jednog druga sa kojim nisam bila toliko bliska, ali je uvek bio poznat kao mladić koji je dobar, nije problematičan, nije bio nešto fizički privlačan, ali je bio u suštini dobra osoba. Kasnije nastavili smo, to jest išli smo isto odjeljenje i u srednjoj školi, i kada je došlo do jedne situacije da on mene, ponavljam, nismo nikada bili nešto bliski prijatelji, da smo se mi nešto preterano družili, samo smo išli u isto odjeljenje i znali smo se, da kažem, eto, iz tog viđenja svakodnevnog na predavanjima, ali nikad se nismo zbližili, nismo uspeli da uspostavimo neku dobru komunikaciju. I jednog dana, kada sam ja bila blizu njegove kuće, on je mene pozvao da svratim kod njega na sok. Ja to nisam shvatila kao neki čin flertovanja, jer ja nikada mi se fizički nije dopadao, niti sam ja mislila da se ja njemu fizički dopadam, jer prosto nikad nije postojala ta mogućnost, i kod njega sam svratila sasvim prijateljski. On je mene odveo u svoju sobu, tada sam prvi put došla kod njega kući, i to je inače bio i moj prvi put da odem kod nekog druga da posetim njegovu kuću. Bili smo sami u njegovoj kući, on je za to vreme zaključao vrata svoje kuće, ja to nisam čula, dok je navodno otišao da sipa sok. Nakon toga, kada je ušao u sobu, on je fizički nasrnuo na mene i pokušao da me svuče. Ja sam se prvo osetila zatečenom, šta mi se dešava, osoba sa kojom nisam flertovala, osoba koju poznajem celog života, pokušao da me napadne i da me siluje, ali bukvalno da me siluje. Pošto je fizički mnogo jači od mene, teži, nisam uspela fizički da se odbranim, i u tom momentu sam počela da pretim, da psujem, da vređam, da govorim da će ta osoba da završi u zatvoru, da će svašta posle toga da mu se ružno desi, samo sam predočila na posledice koje će se dogoditi ukoliko on mene siluje. Jesam bila uplašena, fizički nisam mogla da ga nadjačam, ali sam uspela da ga zaplašim. On se uplašio, otključao je vrat od kuće i ja sam pobegla. Rekla sam mu da mi se više nikada ne obraća.
Ima nastavak ova priča, ali evo vidim da ste sve vreme zapisivali. Vaša i moja gošća je gospođa Dušica Popadić, direktorka Incest Trauma centra u Beogradu. Kako vama deluje ova priča? Verovatno ste slušali mnoge. Ova je priča koju devojka priča možda 10 godina posle događaja.
Pa, praksa Incest Trauma centra nije da komentarišemo bilo kakve slučajeve. Znači, to je tako 24 godine već. Ono što ja mogu da kažem u odnosu na ovaj primjer koji ste vi pustili, jeste praktično nešto što mi u našem iskustvu u radu često čujemo, a to je pravdanje. Dakle, onaj ko je postao u jednom trenutku žrtva nasilja, sve vreme se pravda. I vi sad ovde čujete i da nisu bili bliski i da ga poznaje celog života i da sve vreme pokušava da nas uveri da je svratilo prijateljski, da nije flertovalo i tako dalje. Tu je, šta je tu problem? To je taj odnos, odnosno stav okoline u odnosu na seksualno nasilje. Onaj ko je žrtva, taj treba da objašnjava, da se pravda, da objasni da nije mislio tako kako je. Dakle, sve vreme onaj ko je počinilac ima još jednu tu dvostruku moć, ne samo što je vršio nasilje, nego posle toga ostaje prilično nedodirljiv. I to je u stvari taj problem naših stavova ovde, i kad kažemo ovde, jednako je svuda u svetu, znači nije nešto mnogo različito, ali s druge strane, ako se već dugo radi na temi seksualnog nasilja, negde i očekivanje da se što više, bar ta kritična masa ljudi koja razume o čemu je reč, a to je da je sramota samo sramota nasilnikova, da one koje je žrtva nije tu da se pravda. Međutim, nekada je problem što je to ta reč upotrebiće institucionalizovano, a to je da u okviru, na primjer, sudskog postupka vi takođe imate te situacije da neko treba da objašnjava da ako je, znači ja ću reći iz nečega što je iskustvo u radu, da ako je devojka sedela na sredini kreveta, onda se na sudu čuje, a ona je žela taj seksualni kontakt koji je posle bio nasilan seksualni kontakt, ili ako je sedela na kraju kreveta, da to je u stvari ona htela da pobegne, pa onda nije htela. Ili ako je, na primjer, neko
što advokat komentariš.
Naprimjer, ne znači da će biti i sudija sa razumevanjem, dakle ovde prilično nedostaju znanja, ali ono što je osnovno stavovi, a to su predrasude, puno predrasuda. Mi smo imali prilike da čujemo da je žena koja je imala iskustvo silovanja, znači u odraslom dobu, da je na sudu pitana zbog čega je išla, znači ona je žena koja postrojava po kućama, to je njen posao. Znači, zašto je išla na Božić da to radi. Ona je rekla, ja i na Božić moram da jedem nešto. Znate, tako da to su neke ozbiljne stvari koje vi nekoga osuđujete već unapred, zato što je on ili bio u nekoj uobičajenoj životnoj situaciji u kojoj vi nikada ne očekujete da će se ovako nešto dogoditi. I tu je jako važno napomenuti zaista taj rizik samo zato što je neko ženskog pola, jer to se uvek kaže čega se muškarac ili žena, čega se plaše ako hodaju nekakvom mračnom ulicom. To je ona rodna razlika, to je muškarac da će ga neko odžepariti, napasti ili ubiti, a žena da će biti silovana.
Da, ali seksualno nasilje trpi i dečaci, ja?
Svakako, svakako, ali zato negdje pokušavam da vam kažem da statistika je nekako vrlo jasna. Od petoro dece koje su preživjeli seksualno nasilje, četiri su devojčice i jedan dečak.
To je, dakle, od onih koji su se javili, koji su otkriveni,
jeste,
ili koje...
Jeste, a na opštoj populaciji, to ću reći na osnovu prve nacionalne studije, znači za Srbiju, koja se tiče baš seksualnog zlostavljanja dece, i rađena je 2015. Incest Trauma Centar zajedno sa Ministarstvom prosvete i Centrom za promociju zdravlja žena. Dakle, relevantan, reprezentativan uzorak, nacionalni uzorak, i tu imamo da je 88% su devojčice.
Da. Zašto vas pitam za dečake? Jer govorimo o predrasudama. Jedna od predrasuda je možda će češće devojčice ispričati situacije. Govorimo o tome da dečaci u našoj kulturi, u našoj sredini još uvek ne mogu da plaču, odnosno nije poželjno da plaču. Da li mogu da govore o tim stvarima, a da ostanu dečaci?
S vama se slažem da je ta nametnuta društvena uloga, da dečak treba da bude već samim tim što je muškog pola kao da je muškarac. Dakle, treba da bude snažan, jak, da ne poče, da ne kmeči, da se ne žali, upravo to. I da ta nametnuta društvena uloga, ona otežava prijavljivanje. Međutim, kada se govori o tome koliko se često dešava dečacima ili devojčicama, neće se zbog toga što će još jedan određen broj dečaka prijaviti, pa možda naknadno, ili neće nikada ispričati, neće se uspostaviti ravnoteža. Da kažemo da od tih petoro dece je negde dva ili, znači neće biti na taj način, i dalje devojčice su najčešće meta i najčešće su meta odraslih osoba muškog pola.
Vratit ćemo se naravno na ovo. Priča o pesmi govori o nečem mnogo lepšem, mada često kad govorimo o ljubavi, pod plaštom ljubavi mogu da se dogode i neke druge stvari. Radio Beograd je jedana familijologija.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Of Wheeling, West Virginia, a wheelhouse cub looking for an open door. In the packet weighs a Sweeney with the keel of my Bonita, just 2 months from her timbers till she mourns.
Alison Krauss je svakako vlasnica jednog od najprijatnijih ženskih vokala na savremenoj muzičkoj sceni. Ali istina je i da njen neiscrpni talenat i sva glasovna raskoš najviše dolaze do izražaja u saradnji sa drugim muzičarima. Tako je i u slučaju zvanom Bonita i Bill Butler.
dowry was my life between the shores. I was born with woven ways, and she steered me like a woman. From the park calls and the bonds that led me straight. The county hope serenades made the old towns come running. And the boys would gamble shards to pull her chain.
Ovu pesmu je napisao Sidney Cox, čovjek koga je Alison Krauss uvek smatrala delom svoje porodice, a istovremeno i ona se osjeća delom njegove. Priča koja se krije iza ove pesme je i više od samo jednodimenzionalne porodične storije. Naime, pripremajući novi album, sedeli su za stolom u Sidnijevoj kuhinji, kada je Sidney priznao Alison da nije u stanju da piše ljubavne pesme. I dok su u pola glasa razgovarali, Alison je u čuđenju upitala, kako to misliš? Sidney je samo kratko odgovorio. Kad počnem da pišem ljubavnu pesmu, osjećam se kao da varam svoju ženu. Alison je onda uzela stvar u svoje ruke i rešila problem. Sidney, rešenje je u trećem licu. Izrazi svoje osjećanja metaforički. Samo nekoliko sati kasnije, Sidnijeva voljena je poetski ovekovečena u vidu jednog broda. I to ne bilo kog broda, već onog kojim su Sidnijevi preci došli u Luizijanu. Baš kao što je i Sidnija, njegov lični brod usidrio u sigurnoj luci.
Eko. RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Dragi prijatelji, ove godine smo na Kolarcu. Kolibri klasika. Klavirska saradnja Dragomir Bratić. Voditelj Miloš Milovanović. Dirigent Miljana Ranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Eko.
Slavimo 15. jubilarni konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco. Priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
O tom problemu nisam nikome pričala jer sam mislila da mi niko neće verovati. I nisam znala šta u tom trenutku da uradim. Ako kažem roditeljima, mislila sam da će suviše burno da reaguju, da će doći do nekog većeg konflikta. Nisam žela da pričam ni svojim drugaricama, prosto zadržala sam to za sebe. Pošto smo bili u istom odeljenju, on nije mogao da podnese to da ja njega, žargonski rečeno, kuliram, odnosno ne primećujem ga. Nisam govorila o tom problemu, on je pokušao da mi se približi. Tada sam ga na Facebooku naravno blokirala i on je sve vrijeme pokušavao da mi se približi, da njemu je bilo čudno kako izostala neka moja dalja reakcija. Onda je počeo da širi neke priče, neistinite priče na moj račun, kako sam ja nemoralna osoba. Mene je to počeo da pogađa jer prosto
kada niko ne voli da čuje o sebi neke neistine i tračeve, onda on meni počeo ponovo da preti, prišao mi je, ne znam, da će da priča još više takvih priča, ako ja ne pristanem, eto, da imam neki kontakt sa njim. Ja sam otišla kod školskog psihologa i ispričala što se dogodilo par meseci pre toga o tom nemilom događaju, pokušaju silovanja. Međutim, u tom trenutku naišla sam na neku sumnjičavost. Niko mi nije verovao, to se proširilo. Posle toga za taj problem je čula i moja razredna i celo odeljenje, jer svi tog momka poznaju kao povučenu i dobru osobu i niko nikada ne bi posumnjao na njega da bi on bio u stanju tako nešto da uradi. Međutim, to se desilo, ali meni niko nije verovao. Kada su to čuli moji roditelji, naravno da su burno reagovali, pitali su me zašto im nisam to rekla. Ja sam njima priznala da sam se plaša da će doći do nekog većeg problema i da nisam imala konkretne dokaze. Naravno, imala sam osudu i moje razredne i celog odeljenja, jer čak donekle i školskog psihologa, dok je direktor bio neko ko je bio nepristrasni i želeo je prosto da ispita celu stvar, pa da onda donese neku odluku o daljoj proceduri, šta ćemo dalje da radimo. I u tim trenucima sam se osjećala naravno odbačenom, uplašenom, imala sam podršku naravno svoje porodice.
13.26. emisija o seksualnom nasilju i borba protiv tog nasilja. Vaša ima gošća, gospođa Dušica Popadić, direktorka Incest Trauma centra u Beogradu. Kad je ova devojka išla u školu, a ona je sad studentkinja, to je bilo pre 7-8 godina, vi ste započeli borbu da, kako ste mi rekli, da ovaj program uđe u škole. Očigledno da ste se dugo borili, to može da se zaključi iz ove priče njene u krajnjoj liniji.
Jeste, uvek je da se javno govori o temi seksualnog nasilja teško i pređe se jedan dug put. 9 godina je prošlo od momenta kada je inicijativa Incest Trauma centra, koju smo mi nazvali od vrtića do fakulteta, javno govoriti o seksualnom nasilju, započela je dugi put zato što je bilo više onih koji su, reći ću, i baš u sferi obrazovanja, pa trebalo im i vremena da razumeju da je to važna tema. Prva nacionalna studija je svakako na neki način bila jedno suočenje, zato što uraditi zajedno sa Ministarstvom prosvete prvo nacionalno istraživanje i da to istraživanje pokaže da u svakom školskom odeljenju u Srbiji na uzrastu od 10 do 18 godina postoje 4 dece koje su preživjela određeni vid seksualnog nasilja, da u istom tom svakom školskom odeljenju u Srbiji postoje još 4 deteta koji poznaju druga ili drugaricu koji su preživjeli određeni vid seksualnog nasilja, kao i to da, znači to je ono ikada u životu im se dogodilo. A isto tako su podaci pokazali da u poslednjih 12 meseci, što se uvek računa kao akutna situacija, dakle sada je dete izloženo, postoje 2 deteta u svakom školskom odeljenju u Srbiji koji su sada izloženi seksualnom nasilju. Dakle, to su bile brojke koje su bile alarm. Dakle, mi smo možda govorili da to možda neko kaže nije često, dešava se nekome tamo trećemu, nekoj drugoj zemlji i tako, međutim sad se pokazalo to tako u Srbiji. Takođe, ono što se pokazalo jeste da su deca najčešće nekome ispričala svoje iskustvo, nisu zadržala za sebe. Deca osnovnoškolskog uzrasta su se najčešće poveravala članu porodice.
Majci.
Različitim članovima porodice. Ono što je za decu srednjoškolskog uzrasta bilo tipično jeste da su rekli drugu ili drugarici, dakle vršnjaku. Problem je u tome što samo 7% onih koji su ovo iskustvo čuli, dakle kad je obelodanjeno pa su čuli, samo 7% je prijavilo nadležnim službama.
Možda nisu znali šta će sa tim saznanjem, ja?
Pa ne bih na taj način tumačila, zato što se ovdje radi o krivičnom delu. Dakle, svako je po zakonu odgovoran da sumnju ili saznanje, a ovdje se radilo o saznanju, prijavi nadležnim službama, to su policija, tužilaštvo, centar za socijalni rad. Tako da to i ne može da se podvede pod nekakvu neinformisanost.
Kako može neko ko ima 13 godina, odnosno 15 godina da prijavi tužilaštvu? To možda se očekuje od deteta od 15 godina da ode u policiju i da prijavi da je drug ili drugarica seksualno napastvo.
Dakle, oni koji su čuli su najčešće bile odrasle osobe. Oni koji su čuli na srednjoškolskom uzrastu su bili vršnjaci. Ovo o čemu govorimo, od 15 do 18. Ne morate ići direktno u policiju, ali svako ima svoju ili učiteljicu, nastavnicu, psihologa, pedagoga, one osobe koje su stalno u okruženju deteta, odnosno adolescenta.
A evo, sad smo čuli od devojke da su je sumnječali, da su je...
Sa vama se i slažem. Dakle, postoji informisanost, to je krivično delo i naravno da treba prijaviti. Problem je kako onaj koji čuje reaguje. Mm-hmm. Evo sad i taj primjer koji ste vi prikazali, neko je prepun predrasuda. Znači, to je glavni problem.
Znači, da kažem, nemoj sad.
Da. Navešću se različiti razlozi, a koji uvek imaju jedan isti zajednički menilac, a to je da mi odrasli ne izlazimo iz svoje zone komfora. Dakle, onako kako smo navikli da se ništa u našoj svakodnevnici ne promeni, time što ćemo sad čuti da je neko seksualno zlostavljan, tog momenta zaista treba nešto preduzeti. Znači, to je obaveza, zakonska obaveza.
Vratit ćemo se na ovo, ali me jako interesuje, pošto vi i ja povremeno, retko, ali 20 i nešto godina razgovaramo o ovim temama, medijska priča se promenila. Da li se promenila... I na bolje i na gore, češće se govori, ali su toliko bombastični naslovi po novinama da je degutantno, ide se na tu na skandal, na to da se izaziva šok, da samo što se ne traže fotografije samog čina. Šta se dobilo, a šta se izgubilo tolikom pričom o seksualnom nasilju?
Sa vama se potpuno slažem, baš zato što i vi i ja pamtimo pre 20 godina kako je bilo. Bila je tada tabu tema, da i zaista na taj način da su i mediji često govorili nemojte to je zabranjena tema.
Ja lično sam čula
ta objašnjenja kad smo pokušavali da uspostavljamo saradnju sa medijom 90. godine, na primjer. Međutim, ono što se dogodilo vremenom jeste da je postalo neizbežno da se govori zato što seksualno nasilje dešava, tako da jednostavno shvaćeno je da o tome treba izveštavati. Problem je vremenom nastao da to je sve više bilo neetičko izveštavanje. Dakle, izveštavanje koje krši prava žrtve, najčešće dece, od odavanja identiteta do različitih informacija koje su...
Sa tračicom na očima.
Jeste. Mnogo šta do prikazivanja, znači ne stoje možda inicijali ili zato stoji zgrada sa tačno ulicom, brojem.
Roditeljsko ime i prezime.
Da, tako je. I ono što je u stvari problem takođe, traži se taj senzacionalizam, šok. Ova tema je ljudima i onako već dovoljno zastrašujuća, nije omiljena, niko ne voli niti želi da razgovara o seksualnom nasilju, a onda mediji praktično preuzimaju ulogu, ja ću reći, i glavnih edukatora u zemlji. Trebalo bi da su vaspitno-obrazovne ustanove ti glavni edukatori. Međutim, moć medija jeste specifična i kao glavni edukatori pa često utiču tako da će neko, ne samo što nije omiljena tema, nego će da onako baš zaista napravljen otklon, okrene glavu od teme. To je problem, zato što u ovoj temi je jako važno se zadržati, u tom smislu da je rasprostranjeno seksualnog nasilja u Srbiji jednaka kao i u svetu, kao i u Evropi, a to znači ima toga puno, i zbog toga je negde jako važno da taj način informisanja bude takav da ljudi ostanu s temom i da dobro razumeju. Još jedna je razlika, reću značajna, a to je najmanje se u medijima govori o sprečavanju. Uglavnom se govori kad se već dogodi i onda se govori kroz taj šok.
I znate što je možda, evo, ako mogu da primetim, da prosto kao voditelj emisije, ima dosta manipulacija u medijima, ima dosta priča koje su sumnju reality programi, i to vam je onda priča kao sa onim čobaninom i vukom. To se napravi da bi bilo senzacionalizma i posle nećemo moći žrtvu da prepoznamo to. I da je verujemo.
Upravo to. Zaista puno nekakvih pojava koje otežavaju nekome kome je već teško da kaže, kome je teško zbog toga što se uopšte dogodilo, ko strahuje šta će neko da misli o tome, šta će da misli o njemu ili o njoj. Dakle, ima puno nekakvih prepreka koje već postoje samim tim ako ste preživjeli seksualno nasilje. Uloga medija bi morala biti saveznička.
Da. Ovo je Radio Beograd 1, 13.35, emisija o seksualnom nasilju i saradnje škola i Incest Trauma Centra. Javite se i dalje vas očekuje. Slušalac je sa nama. Halo, dobar dan.
Dobar dan, Ljubiša Avramov ovde iz Zrenjanina.
Dobrodošli.
Hvala vam puno i baš vam čestitam na tako jednoj vrlo značajnoj temi koju sad obrađujete. Ali želim da pitam šta je sa emocionalnim traumama i emocionalnim tim raznoraznim tegobama koja deca dožive u detinjstvu, što danas u velikom broju. Ono što sam ja čak proučio je to da se takva jedna trauma prenosi sa generacije na generaciju, takozvana transgeneracijska trauma. Evo, ako to, o tome može nešto da se kaže.
Kako da ne, hvala vam. Evo, jedan deo traume može da se vam ispriča i devojka čiju priču pričamo, pa će nastaviti gospođa Dušica Popadić, direktorka Incest Trauma Centra. Dakle, da čujemo šta je, kako se završila devojačka priča ove naše besednice.
Kada je on priznao to pred svima, niko nije mogao da veruje da se to zaista desilo, onda su ljudi počeli da prilaze, da mi se izvinjavaju, ali tada mene to više nije zanimalo, jer ja sam prošla, da kažem, kroz neku vrstu depresije, potpuno sam bila odbačena i niko nije verovao u to što pričam. Ja sam se naravno izolovala od tog društva, pošto smo mi već bili tad treća, četvrta godina srednje škole, više se i ne sećam.
Dakle, depresija, kasnije ćemo saznati, da ne pričam sad o tome, još neko se javlja se u emisiju. Halo, dobar dan.
Dobar dan, želim.
Dobrodošli, izvolite.
Milan iz Zrenjanina.
Mene
interesuje sledeće. Vrlo je važno tražiti uzroke pojave. A uzroci u toj pojavi, pored ostalog, mislim da su jedan od glavnih, jeste u stvari duhovna hrana kojom se hrani mladež preko televizije i raznih drugih sredstava informisanja. Jer to je dovoljno samo i kod neke osobe koje možda nije sklona, ali možda i jeste. To može da bude okidač kada on u stvari nešto vidi ili neko nasilje vide preko nekih filmova i šta ja znam, da i on to proba. Zato je vrlo važno o tome voditi računa, a malo se vodi računa šta u stvari prikazivati na tim sredstvima javnih informisanja.
Hvala vam na sugestiji. Evo, nastavljamo razgovor. Dakle, gospođa Dušica Papadić, Incest Trauma Centar. Imamo traumu i u vašem imenu, u nazivu institucije u kojoj vi radite, i počeli smo priču o medijima i filmovi su mediji, je li tako?
Jeste, i u stvari zahvalnost prema oba slušalca koji su se javili, zato što jeste jako važno razmišljati o oporavku. Šta posle? I u tom smislu jesu tragovi dugotrajni, međutim oporavak je moguć. To je ono što je jako važno znati i na taj način se i odnositi prema nekome koje preživio seksualno nasilje. Oporavak je moguć uz adekvatnu psihološku asistenciju, međutim još važnije je da mi koji smo neposredno okruženje budemo neko ko je zaista saveznik nekome koje preživio seksualno nasilje. E to najčešće izostane. Bez obzira što mi mislimo tu smo, želimo sve najbolje, međutim najčešće se čuje nekakva osuda, okrivljavanje. Svako pitanje koje počinje sa zašto, jako je važno da zaboravimo, zašto znači da nešto niste dobro uradili, zašto nisi, najčešće se tako završava ta rečenica. I ono što je jako važno, slušalac je pitao u vezi sa transgeneracijskim prenošenjem nasilja, u vezi sa seksualnim nasiljem jako je bitno znati da oni koji su preživjeli seksualno nasilje, znači kojima se to dogodilo, oni su samo u jednoj trećini oni koji kasnije zlostavljaju nekoga. Znači, samo u jednoj trećini.
Mislim, vjerojatno kad dobijaju batina deca, onda udaraju u roditelju.
Zato negdje mislim da je baš važna tema koju je otvorio. Ali radi se o jednoj trećini. Oni drugi ne zlostavljaju nikoga. Tu je bitno izbeći jednu stigmu, jednu ljagu, a to je da čim je neko preživio nasilje, onda će sutra biti nekakav nasilnik. Ne znači, devojčice, kasnije žene, one će pre biti ponovo žrtve nasilja. Opet će im se dogoditi nasilje ako se dešava u detinjstvu, onda kasnije u zrelom dobu, zbog toga što su te oslabljene granice, dakle nešto što je, pričali smo o narušenom poverenju, nemanju kontrole nad sopstvenim životom, nije naučeno da imate samopoštovanje i samopouzdanje. Kroz seksualno nasilje ono se potpuno ruši. Tako da je zbog toga važno da svako ko je u okruženju zaista bude vrlo jasan i otvoren saveznik.
Da bismo čuli priču o Žilu Verno, pomerili smo je za sam kraj emisije. Mi moramo za koji minut da završimo ovaj naš razgovor. Ja se nadam da ćemo ga nastaviti jer je dragocen. Možemo barem jednom mesečno da pričamo o ovome. Da mi ne odete, a da ne kažemo da incest, kad već govorimo o nazivu vašeg, Incest Trauma Centar. Incest je nešto što se tek se to gura pod i dan danas, iako vi postojite 24 godine, upravo se meni to desilo pred 20 i nešto godine da me pitaju pa moguće ćemo o tome da pričamo. Da, pričali smo i pred 20 godina u nekim emisijama i danas se ne priča baš onako otvoreno sasvim o incestu, a ima ga nažalost.
Jeste, seksualno nasilje u porodici je najčešći vid seksualnog nasilja nad decom. Dakle, u porodici se najčešće dešava, nažalost, porodica je najnebezbednije mesto, iako možda očekujemo suprotno. Složila bih se sa ovim drugim vašim slušalcem koji je rekao da je u stvari uloga medija i u tome velika i da u stvari mi sve vreme, čini mi se, i u ovom satu razgovaramo o jednom vrednosnom sistemu koji se promoviše, a on bi trebalo i bilo bi važno da je zaista u korist deteta. A I u ovim izjavama koje smo čuli devojke koja je govorila, vi ste prikazali koliko joj se ne veruje. Vrednostni sistem u ovoj temi je dati poverenje u iskaz žrtve. Dakle, to je osnovno i isto tako onaj deo da neko možda potiče iz neke marginalizovane populacije, to ne znači da je ta osoba manje vredna, da ne zaslužuje oporavak ili da, na primjer, iako je neko u onoj većinskoj populaciji, uvek se čak sumnja u taj oporavak. Nekad neko kaže, pa da li je moguće da ikada se oporavi? Pa moguće je, ili neko kaže to ne može, to su doživotne posljedice. Vrlo je bitno lično uvek voditi računa i o tom rečniku, o jeziku koji se koristi, jer možda imamo dobru nameru, ali na neki način mi sami obeležimo nekoga koja je preživeo seksualno nasilje. E to izbjegavati.
Jako mi je žao što za ovo pitanje imamo samo 2 minuta, ali ne postoji dovoljno mali uzrast deteta koje nažalost može da bude seksualno zlostavljanje. Čak i u vrtiću, vi radite i sa vrtićem.
Tačno je, najmlađi klijent Incest Trauma Centra je bila beba od 6 mjeseci. Dakle, i druge institucije, na primjer zdravstvene institucije, sličan uzrast, sreću, moguće je raditi sa detetom od 2,5 godine pa nadalje. Dakle, to su naši klijenti, mali klijenti.
Da, sa njima se radi u vrtićima, radite u školama, osnovnim i srednjim, i kad je počelo to u februaru?
Da, zbog toga je važno raditi na sprečavanju, da ne bismo uopšte imali taj uzrast ili bilo koji uzrast i da nam je to odmah nekakva vrsta šoka.
Kako da vas nađu oni koji su zainteresovani?
Dakle, postoji website, bez ikakvog problema, sve više ljudi napišu mail, isto tako nekada se javljaju preko Skype-a, ove moderne tehnologije nekada i daju te prednosti, sada je lepeza.
Uhvatite na žirafu, ja sam se danas uhvatila na žirafu, ali pogledajte žirafa i taj njen jezik je nešto što je mnogo lepo. Mnogo hvala vaša i moja gošća, gospođa Dušica Popadić, direktorka Incest Trauma Centra iz Beograda. Tu smo kad god nešto treba da pomognemo koliko znamo i umemo. A sada već najavljena priča na samom početku emisije. Suzana Ivanjac, Žarko Bračević, Slobodan Petrović, Miroslav Nešić kazuju, sa vama su bili Sanja Urošević, Slađana Bušić, Aleksandar Petrović, Ivan Petrović, muzička redakcija Branislav Jerković i Vesna Ćorović-Butrić. Ostanite na talasima Radio Beograda 1 i uživajte u priči Žila Verna. Doviđenja.
Preko praga.
Porodična priča. Šta preduzeti? Ulaz u pećinu čuvalo je jedno čudovište, dok je unutrašnjost zaposelo drugo, još strašnije. Beg je bio nemoguće.
I šta je posle bilo?
Kad se rodio Thomas Edison, čuveni američki fizičar i pronalazač 1847. godine, jedan od najznačajnijih pisaca naučne fantastike, Jules Verne, nije još počeo da piše svoje čuvene romane. Tek mu je bilo 19 godina. Kasnije će se ispostaviti da će Edison uživati u tim knjigama.
Reason based on provable assumptions, controlled experimentation.
Bili su savremenici. Još jedan Evropljanin bi mogao ruku pod ruku s njima. Češki kompozitor Antonin Dvořák, koji je umro godinu dana pre Verna. A u gradu Beogradu, na opštini Čukarica, u Sremčici, drže se ruku pod ruku u spletu ulica koje nose njihova imena.
Jeste li ikad videli mesec?
Upitao je jedan profesor podrugljivo jednog od svojih učenika. Ne, gospodine, odgovorio je učenik sa još više ironije.
Ruku pod ruku mogli su da putuju i na neki način jesu na mesec. Tačno 103 godine pre pravog putovanja.
Koliko je ljudi slušalo o mesecu, a da ga nikad nije videlo kroz okular jednog dogleda ili teleskopa? Koliko ih nije nikada razgledalo kartu našeg satelita?
Jules Verne, 1865.
Apollo 8, 1968.
Posada, tri člana.
Posada, tri člana.
Godišnje doba izabrano za let.
Godišnje mesec doba decembar. Izabrano za let, mesec decembar.
Polazak Tampa,
polazak
Florida,
Cape Kennedy, Sjedinjene Florida, Sjedinjene Američke države.
Povratak,
oko 100 km
tihi okean.
Povratak, Tampa, tihi okean.
Početna brzina, 25.000 milja na sat.
Brzina izlaska iz zemljine
dimenzije
orbite,
kabine,
12
stopa visine, 9 stopa širine.
Dimenzije kabine,
težina oko 5,5 tona. Građe kabine, livenog vožđe, čelik, aluminijum.
Aluminijumske legure.
Preslaka, koža.
Preslaka, plastični materijal.
Rezultat puta, kruženje oko meseca i posmatranje sa udaljenosti od oko 25 milja.
Jules Verne se rodio u najviđenijem kvartu Nanta, u srcu samog centra, na ostrvu Feydeau, na Loari, u pravom malom gradu. Porodica Lotte de la Faye živjela je na ostrvu Feydeau. Treća kćerka, Sophie, udala se februara 1827. godine za mladog advokata koji se zvao Pierre Verne. Prilikom krštenja prvorođenog sina, jedna tetka je prorekla da će mladi Jules biti pesnik kao otac i nežan kao majka.
Moj sin će biti advokat kao ja,
odgovorio je Pierre Verne. Godinama kasnije, Žilje sa mlađim bratom Polom plaćao neverovatnu sumu od jednog franka kako bi iznajmio mali čamac na vesla i u njemu provodio čitav dan.
Čini se da je lebdelo iznad vode, približavajući se pomoću nečega što je ličilo na vesla. To je moralo biti nešto čudovišno. Ali šta?
Jednog dana se odmakao od porodične kuće i uputio 10 milja prema Atlantskom okeanu, sve dok struja nije počela da ga nosi, a barka da propušta vodu. Uspeo da se domogne peščane obale.
U 9. godini Žil je pohađao katoličku osnovnu školu, imao je odlične ocene iz jezika i geografije, pored pevanja, i samo prelazne ocene iz hemije, fizike, francuskog jezika i pisanih sastava.
Budući pisac naučne fantastike.
Neki čudan osjećaj govorio mi je da me je odabrao za svoju žrtvu.
Otac je bio taj koji mu je odredio buduće zanimanje, pravo, kome Žil nikada nije posvetio dušu i telo.
Adolescenske ljubavi su bile te koje su ga navele da uzme olovku u ruke.
Ležao sam potpuno oduzet u nekakvom polusnu, tokom kojeg su me proganjala stravična priviđenja.
Caroline Thompson je bila među prvima kojemu je zavrtila glavu svojom lepotom. Posle Caroline došla je Hermini. Ipak devojke su ga napuštale.
Rika leoparda i pantera, izmešana sa oštrim smejanjem majmuna, pokatkad je remetila tišinu. Izgledalo je da će putovanje proći bez nezgoda, kad son odjednom pokaza znake uznemirenosti.
Le tour du monde en 80 jours.
Un pari de 25 000 livres.
Pari tenu.
Uz pomoć majčinog rođaka, Francisca de Chateaubourga, porodičnog portretiste i umetnika na glasu, ušao je u parijske književne krugove.
Ipak, problem koji je više mučio Žilovu majku nego njega, bio je u to vreme njegov samotnjački život. Pisala mu je kako je život van braka tužan za muškarce, isto koliko i za žene. Na to je odgovorio da za muškarca ne poznaje drugo stanje koje bi ga učinilo srećnijim.
U komunikaciji sa ocem drugačije je govorio. Postajem sasvim drugačiji čovjek. Moja duša kao da ima 80 godina. Potpomaže se štapom i nosi naočare. Postajem star kao svet.
Ostala je sačuvana fotografija. U pismima koje je slao porodici delovao je tako slabašan i bledunjav, dok je na fotografiji izgledao moćno, ruku prekrštenih u veoma agresivnoj pozi, visoko uzdignutog čela. Delovao je snažnije nego što je to zaista bio.
Jules Verne je finansijski dugo zavisio od svoje porodice. Povremeno se žalio u pismima majci, što mu nije pronašla pravu vernicu. Bogatu, ali sa nekom manom, kako bi se, rekao je, vezu spojio sa etnom, kao pravi vulkani.
Želim da se oženim. Treba da se oženim. Moram da se oženim. Nemoguće je da se još nije rodila žena koja će me voleti, kao što reče Napoleon na mostu Montreux. U pismu majci piše:
skoro sam uveren da sam se zaljubio.
Žil i Honorine su se dopisivali razmenjujući ideje u budućem braku.
Il a mis le café dans la tasse. Il a mis le lait dans la tasse de café.
Posle dužeg ubeđivanja, Honorine otac se ipak složio da se venčanje zakaže u Parizu.
Imao je 33 godine kada je na svet došao njegov prvi i jedini sin, Michel Jean-Pierre. U noći između 4. i 5. augusta 1861. godine. I njemu je otac odredio sudbinu advokata.
Više puta brodovi su nailazili u moru na neko ogromno čudovište.
U godini 1862. Žil postaje pravi Žil Vern.
Bio je nesrazmjerno veći i brži od kita.
O mnogim piscima pisali su potonji pisci. Žilu Vernu se divio i naš pesnik Branislav Crnčević.
Pažljivi i vredni potomci u stanju su da naprave ogromne rasprave o tome da li je Balzak voleo sladoled, da li je Šekspir nosio noćnu kapu, da li je Šekspir uopšte Šekspir, da li je Gorki bio za lov ili protiv lova. Svi koji se trude da rekonstruišu život i delo pisca čine poduhvat zacelo vredan pažnje. Žil Vern je zamišljao čitave svetove, zašto ne bismo mi pokušali da shvatimo koje i kakvo je to ime Žil Vern. Možemo je početi tvrdnjom da samo ime nije obično. Nije obično zato što ne pripada onoj običnoj vrsti imena koje umiru sa svojim vlasnicima. Neobično je znači zato što je odbilo da umre marta meseca 1905. godine u Amijenu u Francuskoj, kada je umro vlasnik imena koji ga je 77 godina vredno nosio tačno toliko godina. Zanimljivije od svega je što to ime neprestano podsjeća na sebe. Dok je Gagarin u kosmičkom brodu leteo oko zemlje, na stotinak jezika, na toliko je jezika otprilike Žil Vern preveden, bezbroj ljudi pomislilo je ili kazalo, kao kod Žila Verna. Zašto? Zato što Žilu Vernu mjesec nije bio daleko.
Jeste li ikad videli mjesec?
Ako vam mjesec nije dovoljno visoko, hajdemo na okeane, na more. Da li je duboko? 1869. godine izašla je njegova knjiga 20.000 milja ispod mora.
Živjeli sa čuvenim belim kitom, strašnim Moby Dickom iz ledenog mora. Drugi su govorili da je to neko nadprirodno čudovište.
Žil Vern bio je jedan od najznačajnijih francuskih i svjetskih pisaca. Leto je po svetu, o mnogo čemu predvideo i pisao, originalnu ideju svog najpoznatijeg putovanja u dubine mora pozajmio od romansijerke George Sandove. Šta se desilo s Nautilusom? Da li je odoleo vrtlogu? Da li je kapetan Nemo ostao živ? Da li još juri pod morem za osvetom ili se zaustavio posle posljednjeg krvoprolića? Ova pitanja postavlja Žil Vern na samom kraju, možda na 20.000. Milji pod morem. I mi se uvek iznova pitamo kako je znao sve odgovore i šta je znao još, a mi i danas ne znamo.
I šta je posle bilo?
Preko praga.